Robin Sharma. O'lsang kim yig'laydi? 21. Kunni soatsiz o'tkaz. O'tgan kuz men ko'p yillar ichida birinchi marotaba unchalik murakkab bo'lmagan fokusni amalga oshirdim. Qo'l soatimni uyda qoldirdim va butun kunni vaqtga qaramasdan o'tkazdim. Men soatlarga qaramadim, rejaga ham amal qilmadim. Shunchaki ayni vaqt bilan yashadim. Va ko'nglim shu soniyada nimani xohlasa o'shani qildim. Qisqa muddatga bo'lsa ham inson zoti oliylari bo'ldim. Inson xizmatchi emas. Tong saharda sayr qilish uchun o'rmonga bordim. Bu o'zim yoqtirgan mashg'ulotlardan biri edi. O'zim bilan Waldenning yumshoq muqovadagi titilib ketgan nusxasini oldim. Men juda yoqtiradigan bu kitobni faylasuf Henry David Thoreau yozgan. Men o'rmonda go'zal bir joyni topdim va kitob o'qish uchun o'tirdim. Va ana shunda ko'klarga ko'tarilib maqtaladigan uyg'unlikni boshdan o'tkazdim. Bu nimadir? Yaxshi narsaning aynan kerak lahzada sodir bo'lishidir. Gap shundaki, men kitobning duch kelgan sahifasini ochdim va quyidagi jumlalarni o'qidim. Men ongli yashash, hayotning faqat eng muhim dalolatlari bilan muloqotda bo'lish, undan nimalarni o'rganishga urinib ko'rish, so'nggi nafasim oldidan butunlay yashamaganligimni anglab yetmaslik uchun o'rmonga ketdim. Men asl hayotning o'rniga soxtaliklar bilan yashashni istamadim. Buning uchun umr haddan ortiq bebaholik qiladi. Agar bunga g'oyat zarur ehtiyoj tug'ilmasa, ixtiyoriy ravishda hammasidan voz kechishni ham istamadim. Men hayotning tub ma'no mohiyatiga yetishni, uning o'zagiga kirib borishni istadim. Spartaliklarga xos jon hayotimda haqiqiy hayotga mos bo'lmagan hamma narsani haydab chiqarib yashashni istadim. Men buyuk odamning mazkur so'zlari ustida mulohaza yuritish asnosida atrofimni o'ragan borliqni mo'jizakor go'zalligini his etardim. Kunning qolgan qismini esa avval kitob do'konida, keyin bolalar bilan o'yinchoqlar tarixini ko'rib o'tkazdim. So'ng uyda bemalol dam oldik va men sevgan musiqalarni eshitdik. Hech qanaqangi alohida xarajatlar bo'lmadi. Hech bir murakkab joyi yo'q, lekin qanchalar soz. Hayot sirlari kanali va Shukrullo blog uchun maxsus tayyorlandi.